Edgar de Pedro, egunon.
Kaixo, Maialen, egunon.
Zuek nabigatzeko aukera ematen dezue, belauntzian nabigatzeko zerbitzu eskaintzen duzue, baina historian didun bi barku zari gara, ez dira berez itxasontzi arruntak. Non dituzue lotuta?
Ba, oain gure barkuak, oain txegudaran Donostiko badian ditugu, eta gero neguan zehar pasaian gabe.
Bueno, joango gara?
Venga, aguazen ba.
Bueno, iritsi gara, eguraldi sanoa dugu gainera, Lucretia du izena, belauntzi honek, eta historia polita du, orain kontatuko didazu Edgar, baina noiz eta nola izan zenuten bere berri?
Bueno, ba, Lucretia belauntzia ikusi genuen, beraerekin topatu ginean 2017, eta bueno, hortik aurrera ja, bueno, guretzako hau amets bat zan, ez? Eta barkua ikusi bezain laster, ba, bueno, beraren atzetikan jun ginean, sorte uki genuen, zeren pasaian bertan topatu ginean berarekin, eta hori 2017 gurekin dago.
Zein urtekoa da eta non eraiki zuten?
Bueno, ba, barku hau Amsterdamen eraikina dago eta 1987, 85 urte ditu barku hau, bai.
Badira, eh?
Badira, badira.
Zeinena zen eta zeinentzako egin zuten?
Ba, behitu, ba, barkua historia bitxia daka, historia oso polita daka, barkua hau, bueno, familia batena zan, barku pribatua zan, eta, bueno, beraren jatorria zan zeren Lucretia, zan lehenengo jabeen alaba, eta badirudi, ba, asma edo lako problema bat zeukala ez, eta medikua gomendatu zioten, ba, brisa marina hartzea, ordu naitak, ba, erabakizuten, ba, barku hau, bueno, enkargatzea, alabakin ateratzeko nabigatzea.
Eta ba. Alabaren izena jarri zioten.
Eta alabaren izena hori da.
Gerora beste jabe bat izan zuen, zuen gana iritsi aurretik?
Bai, bueno, jabe asko euki ditu, ez? Gero barkua Amsterdamtik abiatu zan, eta Inglaterran egon zan. Han historia bitxia daka, zeren unibertsitate oso ospetsu batean egon zan, Oxforden, eta han, ba, bueno, bere maixu baten eta rektorearen barkua izan zan, eta beraiek, ba, antolatzen zituzten gero udaran, olako, ba, udako kanpamenduak barku hontan, eta egon zian, ba, bai, Kantauritxasotik, Mediterraniotik, ba, bizitza hundia euki izan dugu, eta abentura asko ere bai.
Irakurri dut gero errusiar milioidun batek ere izan zuela?
Bai, hori, bueno, ba, Inglaterratik abiatu ondoren hor baditugu, ba, 15-20 urte ez dakigula asko, ez dakagu datu asko, baina bai, azkenengo Inglaterratik abiatu ondoren, ba, barkua gertu zan, zera, Portugalen, Lisboatik gertu, eta ontziola batean, eta bai, errusian milionario baten eskutan zegoen abandonatuta, hori da. Bai.
Berda, beraz, Portugalen utzi zuten abandonatuta barku hau?
Hori da, ba, lehenengo gu baino lehenengo jabeak, ba, topatu zuten barkua, eta bai, han zegoen abandonatuta, bai.
Bueno, ez dugu deskribatu, hemen txegaude Kontxako badian, horre igeldo ikusten dugu parean, Donostiako zentroa atzekaldean, baina deskribatu dazu, nolako barkua da?
Bueno, ba, nire ustez, ba, eusagarri oso ondileak ditu olako barku bat, ez? Azkenean, ba, bueno, 21 metroko belauntzi bat da, dana egurrez eginda, egurre oso noblea gainea, da teka eta kaoba, aritzare bai badakagu, bueno, eta azkenean olako barkuak ja azkar ikusten da, ez? Beraren formak eta lineak eta diseinua, ez? Ba, ezaugarri nagusiena izan daiteke bi masta ditula, kriston belazalera daka, iaia 200 metro karratu ditu, belazalera bezala, eta bueno, bere jende guzti azkenean geratzen da, ba, ze forma polita ditu, ze diseño, ze barku bitxia, ze polita dan, ez, azkenean oso azkar ikusten da, bai.
Esan duzu, 85 urte dauzkala, itxasuntzi honek, zarra da, baina ez du ematen, oso ondo zainduta duzue?
Bueno, bai, dira urtiak, eta egia da, ba, leheno, gu beti esaten dugu, gu gaztia gea, ez, baina beti esaten dugu romantizismo horrekin, ez, esaten dugu, bueno, leheno gauzak oso ondo egiten zian, ez, eta nire ustez, hau da, ba, hemen ikusi dezakegu, ez, azkenean, egurrezko barku bat eta gaina itsasua ez da toki erresa, ez? Azkenean hemen bai haizea, eguzkia, eurilla, gauza asko daude eta ez oso erres holako gauza bat mantentzeko, ez? Eta bai, hemen dago eta oso zainduta, zeren holako barkuak ba mantenimendu handia dakate, baina oso ondo eraikina eta espero dugu urte askotako gurekin egotea hemen.
Badirudi, lehendabiziko ikusi zenutenean ez dakit fletxazo moduko bat edo izan zen edo hori somatzen dugu zure hitzetan.
Bai, egia esateko hau guretzako ba leno aipatu dizun bezala, ba amets bat zala, ez? Eta bueno, ba egia da ba ja pixkat albaolatik eta amoaitz eta bilok ja geneukan ideia hau buruan sartuta eta ari ginean holako barku bat bilatzen. Ba, ez genuen esperoan gaztea izan da, ba, holako guretzako hau altxor bat da, ez? Eta, bueno, ba, sorte uki genuen, baina hain bere egoera esan oso ona, eta hori kanpotik ikusten zen, ez? Eta, bueno, ba, ikusterakoan esan genuen, ze barku polita, ze barku eharra, eta zer gaizki dagoen, orduan, ba, bueno, suposatu genuen, edo somatu genuen, gure aukera ona izan daitekela, ez? Izan zinet, holako barku bat, eta ezin genuen barku
uten utzi.
Hori da, eta horrexegatik esan genuen, ba, venga, jungo geharea eta saiatuko gea, zergatik arez.
Eta zuek eraberritu duzue,
bai,
zuen eskuekin.
Hori da, bueno, azkenean hori ulertzen dugu, ba, olako bat, barku bat ukitzea, ba, ez dala erresa, zeren lan asko daka, eguneroko lanak, eta, bueno, azkenean gure uzagarri igual nagusiena hori izan da, eta hori da, ez? Azkenean gure eskukin egiten degula, zarberritu dugu, mantentzen dugu, bestela diru da asko behar dezu olako barku bat ukitzeko, ez? Eta, bueno, hori da gure zaugarri nagusiena, seguraski.
Zema denbora pasa duzu hau konpontzen?
Buf, ba beitu, hain dela gutxi beste marinel batekin topatu ginen, eta berak esan zigun bere barkua 4.000 ordu sartu izan ditula, guk ez ditugu kontatu, baina milaka ordu, gu azkenean, bueno, konponketa nagusi hori ez, lehenengua egia da ia 11 hilabete egon ginala, baina ez dezu inoiz bukatzen, azkenean beti.
Beti dago zerbait, etxeko lanetan bezala, ez?
Hori da, eta marinel batzuk esaten dute barku bat ez dagola inoiz prest, beti zeo zer egiteko dagola, eta ia unurteko barku bat, ba, gero eta gehiago, ez, bai.
Martxan dagoen kantauri itsasoko zarrenetakoa da?
Ba, bai, zarrenetakoa da. Sortez eta zoritxarrez, ez, azkenean sorte dakagu, ba, gure eskutan olako barku bat egotea, eta arro gaude, eta, bueno, zoritxarrez, zeren, barku, olako barku asko, ba, galdu izan dira, eta, bueno, espero hemendik aurrera, ba, olako barkuak, eta, bueno, ez dakit, ba, mantentzea, eta gero eta gehiago ikustea.
2017tik zabiltzate, honetan, Ostarte Sailing izena duzu ezuek, baina ez da historia berezia duen ontzi bakarra, Tanit izeneko bat ere baduzue.
Ba, bai, hori ja, bigarren atal bat izan zen, ez genuen espero, baina, bueno, pixkanaka, ba, ikusi genuen, ba, gure proiektua aurrera dijola, eta, bueno, erabaki genuen beste barku bat ekartzea, sorte, euki genuen ere bai berriz, eta lagun osonak, zeren, ba, bueno, azkenean, holako barku maitale haundi asko daude Frantzian, Bretainako aldean, eta lagun minak ditugu, eta beraiek elkarte bat dakatean, allide, eta, bueno, ba, holako bidai batean beraiekin, ba, izketan esan genuen ba beste barku bat nahi genula, eta beraiek ezagutzen zuten barku hau, beraien azan, eta, bueno, eskaini ziguten, eta, bai, 2018an ekarri genuen, Bretainatik, eta gero pixkate bai zarberritu genuen, ez egoen hain gaizki, lukretia bezala, baina, bueno, lana zeukan ere bai, eta bai, 2019tik ja gurekin nabigatzen dago hemen.
Eta zein da barku horren historia, ze historia bereziare badu?
Bai, badu, bai, sorte uki genuen ere bai hor, zeren bai, historia plus bat da beti ez. Eta bueno, barku hori eba Tunesen eraikina da, bere lehenengo jabea izan zen Henry Monfreid, berak izan zen, bueno, ba, idazle eta, bueno, aventura zale bat zen, Afrikan egon zen urte desiente, eta Afrika kulturakin lotura handia ukizun, eta angona marinelekin ebai ez, eta beraiekin lan egin zuen, eta bizi izan zuen aventura asko, eta beraren barkua izan zen, ja berak ba, pixkat helduago zen, eta ja Europan zegoen bizitzen, eta bueno, bere azkenengo barku bat izan barkua izan zen eta berarekin bidai oso luzea egin zuen, ba Tunesetik abiatu eta bueno, gurutzatu zuen Atlantikoa, Cabo Hornos ere bai eta Txileraino hilo zen eta bai historia polita daka bai.
Hildakoan zer gertatu zen, bera hildakoan barku honekin?
Italiara eraman zuten barkua berriz, beste jabeen eskutan geratu zen. Eta bueno, gure lagun frantsesak hori berarien elkartea oso handia da eta Italia jabe hori ja baldua zanean erabakizun donazio bezala ematea barku hori elkarterako. Eta bai berriz Bretainara jun zan eta antzar berritu zuten berriz eta han beraiekin egon zan 10 urte.
Zuekin 4 urte daramatza. Hori ere eta nit ere eraberritu eta zer egiten duzu barku hoiekin?
Bueno, egia da, gure azkenean gure jarduera nagusiena lukreteakin izaten da normalean, barku hondia da, jende asko egon daiteke hemen gurekin nabigatzen.
Zenba jende?
Gehienez egon gaitezke 12 pasajero gehi bi eskifai, 14 pertsona gehienez. Eta bueno, gu azkenean nahi duguna da jendeari olako aukera bat, olako barkutan eta gure kostaldean nabigatzeko aukera ematia, ez? Eta bueno, oso pozik gaude, orduko alokatzen ditugu barkuak, eguneko planak ere bai, eta bueno, planak desberdina dira, ez? Batzutan hemen Donostitik abiatzen gea, Getarira, Oñarbira, Lekeitiora, Pasaira, eta bueno, gehien bat eguneko planak dira, eta oso bizipen politak, jendea bizitzen ditu hemen gurekin, eta pozik gaude bai.
Inguruko planak eskaintzen dituzu, Elkanoren eguna datorren asteartean izango da, hauekin munduari buelta emateko moduan bai, ala Getarira eta buelta nahikoa?
Bueno, zoritzarrez, ez gea Matxitxako lurmuturretik asko pasatzen, baina bueno, zeren hori, azkenean hemen dago gure lana, ez, eta pozik gaude ere bai, ez, baina bai, zergatikan ez, gure buruan, eta nire ustez Marinel baten buruan beti ideia hori hor dago, ez, beti susmatzen, noiz gurutzatuko, noiz zeharkatuko dugu itxasuak, ez, eta zergatikan ez, ikusiko dugu, bai.
Bueno, itxas mila asko egin dituzte barko hauek.
Bai, eta historia asko daude, ekaitzazko, eguraldion asko, gauza asko dituzte kontatzeko seguro bai.
Bueno, altxorraren eizan, ibiltzen zaretela esan dezakegu, baduzue zerbait begiz jota?
Beti, hori lagunak beti esaten digute, ez, betu azkenean pizkatxoro gaude, eta beti gaude olako mundu hau oso txikia da, eta oso espezifiko, ez, toki gutxitan mantentzen dira olako barkuak, eta gu oso zaleagea eta maitatzen ditugu olako barkuak. Beti gaude, begiratzen, baina, bueno, momentuz bikin, uste dugu nahiko lana dakagula, eta printzipioz bai, hola geratuko gera bai.
Aipatu duzu, bidaiak antolatzen dituzuela, eguneko planak batez ere, Getaria aipatu duzu, pasaiara ere bazoazte.
Bai, bueno, azkenean egia da gure bezeroak nahi dula olako bizipen batez, lehenengo aldia normalean izaten da beraientzako, orduan ez ditugu bidai oso luzeak antolatzen, gero jendeari bai kostatzen zaio batzutan pixkatu lertzea, ez, ez dakit nahi dugu Pasaitik Getarira jun, eta gu esaten diogunean ia lau edo bost ordu izan daitekela belaz juten, jendea geratzen da, ez, lau ordutan edo bost ordutan.
Nola da posible, kotxean 20 minutan zaudeta.
Hori da, Madrilen nago, ez, bost ordutan, ez? Hemen gure denborak desberdina dira. Eta bai, gehien bat, egia da guretzako, Pasaia, Donosti, aukera asko ematen digula, altxor badan, guretzako ez Pasaia aurukitzea, Donosti ere bai, hemen gero jendia bainatzea, Pasaiko badian sartzea, ez, guretzako da kriston tokia, eta gure bezeroaren txako ere bai. Eta bai, gehien bat, Oñarbi eta Getari tartean mugitzen geha, zer ja pixkat Bizkaiara jute, den magia, ordu desiente behar ditugu bai.
Uda bukatzear da, zer moduzko uda pasa duzue?
Egia esateko pozpozi gaude, kriston udara eukidegu, bi jende asko eukidegu, pasaren urtetan bezala, baina urten igual gehiago.
Ze perfileko jende izaten da? Lehorrekoa, hemengoa, turista, atzerritarra?
Gehien bat, pasaren urte arte bertako jendia, kostaldeko jendia, gure proiektua ezagutu duela eta nahi duela bai lagunekin, familiakin, bikoteekin holako esperientzia bat bizitzea. Eta bueno, egia da urten denok sortez Coviden historia horrekin ja pixkat denok libreagoa garela eta bertako jendean erustez erabaki duela berriz beraien ez dakite oporra kanpora jutea eta bueno, aurten kanpotar asko eduki izan ditugu, bertako jendeare bai. Gu nabaritzen dugu asko ustaia igual kanpotar gehiago ditugula, gero abuztuan nola normalean bertako jendea porretan gaude. Jendea gehiago izan dugu bertako jendea, orain iraian berriz deno bueltatzen ga gure rutina eta boraginera ez, ikastolak, unibertsitatea lana, berriz kanpotar gehiago ditugu. Baina bueno, izango nuke orain arte berrogeita mar bertako jendea eta kanpotarrak.
Orain gutxi, Pasaia Itsas Festivala izan da, pentsatzen dezuentzako hori sekulako topagunea izango dela.
Bueno, hori guretzako da, ez dakite, urte asko eta hori olako momentuak itxoiten ez. Guretzako, bueno, Starte Sailin olako topaketa batean sortu izan zen, eta guretzako referentzi bat da, eta gehien bat etxian izan ez, gure etxeko portuan izan ez, eta bai hori guretzako lagun askokin elkartzen geha, gu bezalako filosofia duten elkartekin eta marinelekin azkenean lau egun pasatzen ditugu oso intenso eta guretzako hori kriston pila kargaketa da eta bai oso garrantzitsua delako momentuak bai.
Bi bazkide zarete Ostarte Selinen, ez zertan ibiltzen zineten hau sortu aurretik?
Bilok...
Jatzen dut itxasorekin lotura izango zenutela.
Bai, bilok txikitatik ezagutzen gara. Eta bai, bilok itxasoan lan egiten genuen. Amoitze kasu honetan Albaolan eta beste barku batzutan bai. Arrantzan bilok egin dugu lan, bai bajuran, bai alturan, beste barku mota desberdin askotan. Eta bueno, beti egia da bela kultura edo belauntzien kultura beti pixkat urrutik ikusi izan dugu, pixkat elitista izan da beti, pixkat klasista inkluso, eta bueno, baina frogatu genuen, eta esan genuen ze gauz polita, ez, gu nabigatzea maitatzen dugu, eta belaz, bakarrik, ez, eta nahi genuen mundu honetan sartu, zai izan zen, eta bueno, azkenean Albaolaren eskutik, ezagutu genituen gure itxasondarea, ezagutu genuen gure itxasondarea, eta egurrezko barkuak, eta orduan horre lotura polita etorri zitzaigun burura, eta esan genuen, igual nahi dugu belauntziekin, baina egurrezko belauntziekin lan egitea.
Mendik aurrera zer? Zein da zuen helburua? Duzuen azaintzea, pixka bat haunditzea, zuen jarduna haunditzea, zein da zuen helburua?
Egia... proiektu txikia garela, bigea bakarrik, eta gauzak ondo daude hola ez prinsipioz, erosatuzunez bizitzeko, esaten dut barku gehiago, arazo gehiago izango direla.
Diru gehiago, denbora gehiago.
Bai, eta guretzako gure buruan beti dago neguan jarduera gehiago ukitzea, ez? Hori egia esateko zaila da, zeren kanta hori txasoaz da toki erresa nabigatzeko. Eta gure ametza beti izango litzake hori ez, neguan igual bida iluziak egitea, eta gero da berrian berri zonea bueltatzeko, eta jarduerakin hemen jarritzeko, baina bai momentuz ez ditugu beste barku gehiago kartzeko planak edo hola mantentzea eta neguan, pixkat guretzako ere bai, ez azkenean gu itxasuan egotea maitatzen dugu, nabigatzea maitatzen dugu, baina batzutan esaten dugu ez, matxitxako lur muturra gurutzatu nahi dugu, eta hola ez, paradizu batera jutea eta bai, gustatuko litzaiguke bai.
Zu, hemendik, munduari buelta, noiz bait?
Hori da, eta gainean, beti esaten dugu, ez, kriston erramienta dakagu, hemen, oaintxe bertan, hemen nola gaude, aflote, eta esaten dugu, hemen dakagu, bakarriko jala jarri, eta benga bagoaz, ez, horrexegatik, bai, haber.
Bueno, aurrera, Edgar de Pedro, mila eskerra zalpenen gatik, eta oso gustora nago hemen, baina bueltan portura eramatea eskatuko dizut.
Nola dezunean, karo baietz, bai.